Ang sulat ni Pablo kay Filemon. Panimula. Si Filemon ay isang kilalang Kristiyano na marahil ay kaanib na iglesia sa Colossus. Siya ang Panginoon ni Onesimo, ang aliping lumaya. Sa isang pagkakataon, nakakilala niya si Pablo samantalang ito'y nakabilanggo. Naging Kristiyano si Onesimo sa pamamagitan ni Pablo. Ang sulat na ito ni Pablo kay Filemon ay pakiusap na tanggapin ang kanyang alipin, hindi lamang bilang aliping pinatawad, kundi kapatid na Kristiyano. Mula kay Pablo, bilanggo dahil kay Kristo Jesus, at mula rin kay Timoteo, na ating kapatid. Kay Filemon, na minamahal naming kamanggagawa, at sa iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay, kay Apia, na aming kapatid na babae, at kay Arquipo, na aming kapwa kawal. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isasama kita sa aking panalangin, sapagkat nababalitaan ko ang tungkol sa pag-ibig na ipinakikita mo sa lahat ng banal at ang iyong pananalig sa Panginoong Hesus. Idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Kapatid, ang pag-ibig na iyon ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihing dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa kaniya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Dati, wala kang pakinabang sa kaniya. Ngunit ngayon, malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging saplitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil, nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon, hindi na bilang alipin kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad na pangtagampo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako, si Pablo, ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon, pagbigyan mo ang aking kahilingan. Dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Lubos akong naniniwala na gagawin mo ang nasasaad sa sulat na ito at higit pa. Ipaghanda mo rin ako ng matutuluyan, sapagkat umaasa akong loloobin ng Diyos na ako'y makabalik diyan, gaya ng inyong idinadalangin. Kinukumusta ka ni Epaphras, na kasama kong nakabilanggo dahil kay Kristo Jesus. Gayun din, nina Marcos, Aristarco, Dimas at Lucas, mga kamanggagawa ko. Naway sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo.